Voice of America. ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳግ ኒግ ኦልስተን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማልን ሎምዓንትን ዑደት ኣካይዱ ምስ ሰበስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርዌይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና ክልተ ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘተኦም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካቦም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዑና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክም ዘለዎም ተዓዚቦም ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሃረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀሙ ኣለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኺሮም ዝቕፅለሉ ጉዳይ ድማ እዘቲና ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ሓዝ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምዃና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣሁን ከመኦም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ዝተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮ ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድሙን ነይርዎም ሕዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣውሮጳ ሕብረት ጥራሕ ኣይኮኑ ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘሎ ኣውንታዊ ግደ ክሎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ብፅቤት ከም ንገብር እውን ሓቢርና ኣለመልና ተሓጉሶም እዮም በቲ ገብርና ሚ ተሓጉሶም እዮም ሄደም ዘለው ቀፃሊ እንታይ ይገብሩ ድማ ክሪኦ ኢና ቀፃሊ።
መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታት ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቱን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም። እቶም ሚኒስትር ሎምዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጅን ድማ ኣብ ልምዓታት ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓት ሃፍ ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቕለም።